În 1991 s-a lansat filmul Tăcerea Mieilor, un thriller american care avea rapid să câștige 5 Oscaruri. Povestea din filmul acesta e povestea unei agente FBI care a fost aleasă să conducă investigația unui criminal în serie. Ajunsă în impas, a încercat o metodă mai puțin obișnuită. A mers să stea de vorbă cu un alt criminal în serie, aflat deja în detenție, un psihopat, încercând prin dialogul cu el să pătrundă în mintea, în mentalitatea criminalului. Numele filmului e dat de una din experiențele acestei femei, care spunea: din copilărie până astăzi m-a urmărit scâncetul, vaietul sau tăcerea aceea a mieilor care undeva aproape de casa părinților mei erau sacrificați primăvara. Spunea această femeie, durerea lor și tăcerea lor mă motivează să lupt și astăzi pentru victimele tăcute și să încerc să prind criminalul. N-am venit în seara aceasta să vă invit la film, ci în seara aceasta am venit să vă invit pe fiecare din noi să medităm nu la tăcerea mieilor, deși n-ar fi rău să ne gândim mereu la victimele tăcute care sunt în preajma noastră, ci în seara aceasta vă invit să medităm împreună la tăcerea mielului. Cu 700 de ani înainte de venirea Domnului Iisus, Isaia avea să profețească despre robul Domnului care suferă. Și în descrierea pe care o face în Isaia 53, Isaia e atât de cutremurat de desfigurarea, de suferința și de loviturile pe care robul acesta le primea, încât Isaia spune: mi-am întors fața, n-am mai putut privi. Dar ceea ce l-a fascinat cel mai tare n-a fost suferința, ci atitudinea celui care suferă. Cuvântul ne spune în Isaia 53:7: când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tundă, nu și-a deschis gura. Seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să medităm împreună și să descifrăm sensul tăcerii mielului. Da, în Săptămâna Mare ne putem focaliza asupra cuvintelor pe care El le-a rostit în odaia de sus sau asupra cuvintelor pe care le-a rostit când era pe cruce, și cu siguranță e atâta miez în fiecare cuvânt al Lui. În seara asta însă, îngăduiți-mi să vă duc într-o incursiune în Evanghelii, în trei împrejurări distincte, în care, surprinzător, mielul tace. În seara aceasta vreau să descoperim împreună sensul tăcerii Domnului Iisus. Primul episod, Matei capitolul 26, de la versetul 57, și mă puteți urmări în citire. Matei 26:57. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna. Măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă, au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspuns nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. După ce Domnul Iisus a fost prins cu săbii și ciomege în grădină, a fost târât și dus în curtea marului preot, Caiafa. Ce-i ciudat este să vezi cum marele preot, care era sigur alesul lui Dumnezeu să reprezinte poporul înaintea Domnului o dată pe an și să ceară milă, iată-l acum în fața Fiului lui Dumnezeu, purtându-se cu atâta cruzime. Pentru că căutau un motiv pentru care să îl judece și să-l învinuiască, Scriptura ne spune că au găsit doi martori care și-au adus aminte de un episod despre care, da, ne relatează Ioan, în care după ce Domnul Iisus a curățit templul la începutul lucrării, și suntem în Ioan capitolul 2, surprinși cei care au fost acolo, au încercat să afle cu ce autoritate procedează Domnul Iisus așa. În loc să le răspundă, Domnul Iisus le pune în față o ghicitoare, o pildă, prin care și-a ascuns, dar în același timp și-a și descoperit identitatea. Deschideți împreună cu mine în Ioan capitolul 2 și am să vă citesc versetul 18 înainte. Iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Cu alte cuvinte, atunci Domnul Iisus a spus, cine sunt eu? Sunt prezența lui Dumnezeu. Într-un sens avea dreptate, el era templu, pentru că nu-i așa, funcțiunea templului era aceea de a îl conține pe Dumnezeu, de a aduce prezența lui Dumnezeu reală în mijlocul poporului. De data aceasta însă, cărturarii, marele preot, cu o aroganță extraordinară, au încercat să afle de la Domnul Iisus care este sensul cuvintelor spuse de el. Și cuvântul ne spune, Iisus tăcea. E cu atât mai interesant să vezi de ce tace Domnul Iisus, pentru că atunci când îi se cere să răspundă la întrebarea cu privire la identitatea lui, le răspunde: ce ar trebui să înțelegem noi din tăcerea aceasta? Prin tăcerea sa, Domnul Iisus s-a ascuns de provocarea celor îngânfați. Prin tăcerea sa, Domnul Iisus s-a ascuns, s-a apărat de provocarea celor îngânfați. Oameni care ar fi vrut să-L tragă pe Dumnezeu la răspundere, oameni care ar fi cerut explicații din partea Domnului și ar fi vrut în mod obligatoriu, ca și la o anchetă, să îl oblige pe Hristos să le răspundă și să le explice. Dragii mei, vă rog să rețineți, când Domnul Iisus a tăcut, Dumnezeu a tăcut. Pentru că Dumnezeu a ales să nu se descopere pe sine în fața celor înțelepți și pricepuți. Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus este Cel care a spus într-o anumită împrejurare: te laud, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit cui? Pruncilor. Vă rog să rețineți că avem un Dumnezeu care se descoperă cui vrea, când vrea și nu acceptă să fie tras la răspundere. Lui Moise trebuia să spună Domnul: mă îndur și am milă de cine vreau să am milă și n-am milă de cine nu vreau să am milă. Nu vă grăbiți să-L judecați ca și când ar fi un Dumnezeu capricios, ci El care se uită la inima fiecăruia din noi alege să se descopere celui care se smerește și cel îngânfat, cel arogant, cel care îl trage pe Dumnezeu la răspundere, nu beneficiază de nimic altceva decât de tăcerea lui. Lecția aceasta poate să fie o lecție pentru fiecare din noi, pentru că e extrem de important să învățăm cum să ne apropiem de El. Când suntem împreună și când așteptăm un cuvânt din partea lui Dumnezeu, întrebarea este: ce atitudine avem? E inima mea îngânfată? Ar vrea să îi satisfacă Dumnezeu curiozitățile și să-i răspundă la toate întrebările? Sau aduci jertfa aceea înțeleaptă despre care vorbește Scriptura? Apropie-te mai degrabă să asculți. Prin tăcerea sa, Domnul Iisus s-a ascuns de provocarea celor îngânfați. Al doilea episod, vă rog să întoarceți în Scriptură, în Matei, capitolul 27, și vom citi de la versetul 11. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților, celor mai de seamă și a bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la nici un cuvânt. Așa că se mira foarte mult dregătorul. Iudeii știau foarte bine că ei nu pot semna o sentință de dare la moarte. Pentru asta trebuiau să apeleze la puterea romană. Așa încât de la Caiafa, iată-L pe Domnul Iisus înaintea lui Pilat, dregătorul. E încă o dată ciudat și vreau să citim atent, să te uiți la episodul acesta și să vezi cum în anumite împrejurări Domnul Iisus răspunde atunci când era vorba de identitatea Lui, pe care nu putea să-și o ascundă sau să-și o nege, dar textul ne spune foarte atent că Domnul Iisus n-a răspuns la nici una din învinuirile care îi erau aduse. Lecția pe care vreau să o pricepem este următoarea. Prin tăcerea sa, Domnul Iisus a acceptat postura unui învinuit. Prin tăcerea sa, Domnul Iisus a acceptat postura unui învinuit. Parcurgeți cu mine câteva elemente legate de Pilat. În rolul pe care îl avea, știa, așa cum am spune noi, că avea în pix hotărârea sa de moarte. Totuși, printr-o serie întreagă de detalii, Pilat este omul care ar fi vrut să-i dea drumul. Înăuntru lui s-a întâmplat o frământare extraordinară. În Ioan, capitolul 19, ne spune: nu știi că am putere să îți iau viața și am putere să te las să trăiești? Scriptura ne spune că în frământarea aceasta, Pilat ar fi vrut cumva să câștige timp. Și iată, s-a evitat ocazia în care îl lasă pe Domnul Iisus să răspunde la unele acuzații. În mentalitatea lui, Pilat s-a gândit simplu: domnule, acuzatul are dreptul să se apere. Și dacă începe să se apere, poate că aduce anumite argumente și în felul acesta poate amân semnarea sentinței. Dar cuvântul ne spune că Pilat a rămas absolut uimit. Pentru că după ce, am spune noi, i-a dat mingea la fileu și i-a dat ocazia lui Iisus să se apere, el n-a răspuns niciun cuvânt la învinuirile care i-au fost aduse. A acceptat postura de învinuit. O postură pentru care fusese trimis de Tatăl. Pentru că noi înțelegem că Domnul Iisus a venit în lumea aceasta ca să poarte nelegiuirile noastre ale tuturor. În planul desăvârșit al lui Dumnezeu, El trebuia să fie mielul care să se încarce cu vinovăția lumii întregi. Și când mielul tace, tace pentru că acceptă voia deplină a Tatălui. Acceptă să se încarce cu vinovăția noastră a tuturor. Câteva versete înainte, Scriptura ne spune că a fost acuzat de blasfemie pentru că se face pe sine însuși Dumnezeu. Și marele preot strigă: a hulit, ce dovadă mai avem nevoie? O, dragii mei, El s-a încărcat cu vinovăția noastră. Pentru că noi suntem cei care am fi vrut să ne facem Dumnezei. Nouă ne-a injectat cel rău dorința de a fi noi stăpâni pe viața noastră. Noi suntem cei care ne facem pe sine Dumnezei. El a tăcut, acceptând vinovăția. El a luat asupra lui nu doar păcatele noastre, ci a luat și postura noastră. Pentru că Scriptura ne spune că înaintea lui Dumnezeu orice gură trebuie să fie astupată și orice om să fie găsit vinovat. În tăcerea Domnului Iisus descoperim adevărata postură pe care trebuie să o aibă orice fel de păcătos. Nu o are acum, nu o are în viață, nu o are aici pe pământ, o va avea odată în veșnicie când va trebui să stea înaintea lui Dumnezeu și nimeni nu se va putea dezvinovăți. Pavel spune: și orice gură să fie astupată și orice om să fie găsit vinovat înaintea lui Dumnezeu. El a tăcut, acceptând vinovăția aceasta, acceptând postura unui învinuit. Mergem un pas mai departe. Deschideți, vă rog, în Luca, capitolul 23. Vreau să ne uităm la a treia postură. Suntem în Luca, capitolul 23, și îngăduiți-mi să vă citesc de la versetul 6. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu fierbântare. Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină stacojie, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Suntem în a treia împrejurare, în care, iată, surprinzător, Domnul Iisus tace. După ce fusese înaintea lui Pilat, Pilat a găsit un subterfugiu să paseze responsabilitatea, nu-i așa, ceva comod, la îndemână, ceva ce ține de natura noastră ca oameni, să paseze responsabilitatea spre Irod. Irod, din întâmplare, îmi spune noi, era în Ierusalim atunci. Mai mult, când vorbim despre Irod, un alt personaj al Scripturii, trebuie să ne aducem aminte de întreaga lui istorie. El n-am putea spune că nu era interesat de lucruri spirituale, pentru că, nu-i așa, și pe Ioan Botezătorul îi plăcea să-l asculte. Numai că într-o zi Ioan Botezătorul a avut o atitudine tranșantă și a spus în față: nu-ți este îngăduit. Trăia în incest cu soția fratelui său, nelegiuire. Și Irod n-a făcut rabat, i-a prezentat exact adevărul. Ioan Botezătorul i-a prezentat adevărul. Și Irod l-a pus în temniță. Numai că și în temniță era urmărit de autoritatea și de probitatea morală a lui Ioan. Și textul ne spune în Marcu 6 că în mai multe împrejurări mergea să-l asculte. Și eu cred că în inima lui Irod ar fi vrut cumva să-l scoată de acolo. A venit însă o zi când a dat un banchet. Băutura, destrăbălarea, l-a împins pe Irod într-o situație imposibilă. Stârnit de băutură și pofte, a scăpat o vorbă: cere ce vrei. Și Irodiada i-a cerut capul. Irod n-a mai putut să dea înapoi. A închis gura celui care i-a spus: nu ți este îngăduit. Dar n-a putut opri glasul din cugetul lui. Așa încât atunci când Domnul Iisus și-a continuat lucrarea, Irod a reușit să simtă o anumită asemănare între autoritatea lui Ioan și autoritatea lui Iisus. Iată-l aici, față în față cu Iisus. Și dacă n-ai ști nimic din ceea ce s-a întâmplat înainte, te-ai uitat și tu mirat și te-ai întrebat: oare de ce Domnul Iisus nu răspunde la niciuna din întrebările lui Irod? Aici e lecția. Prin tăcerea sa, Domnul Iisus l-a acuzat. A acuzat perversitatea împietririi lui Irod. Era șmechereala aceasta a unui om care auzise bine și știuse exact care era voia lui Dumnezeu pentru el. Dar ar fi vrut să vadă o minune, ar fi vrut să afle câte ceva și prin tăcerea sa, Domnul Iisus îl acuză. Pe cel care și-a împietrit inima față de adevăr, cel care a întors spatele luminii, dar aștepta iarăși lumină. Și lecția pe care trebuie să o înțelegem aici este că cel care întoarce spatele luminii să nu se mire că îmbrățișează întunericul. Cea mai cumplită imagine și cea mai cumplită realitate este să vezi că Iisus tace și nu mai are nici un cuvânt pentru tine. De aici încolo nu mai urmează nimic decât iadul. Vă rog să vă aduceți aminte de un lucru. Domnul Iisus spunea când era pe pământ că oricine mă va mărturisi pe mine aici înaintea oamenilor, spuneți dumneavoastră, și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui. Dar pe oricine nu mă va mărturisi înaintea oamenilor, nici eu nu-l pot mărturisi înaintea Tatălui. Cu alte cuvinte, nu o să am niciun cuvânt pentru el. Dragii mei, cea mai cumplită realitate este să stai înaintea sfințeniei lui Dumnezeu în ziua judecății, să-ți cauți argumentele, să cerșești milă. Domnul Iisus să nu spună niciun cuvânt. Pentru că nu l-ai mărturisit aici, nu te-ai dat de partea lui, nu l-ai acceptat, nu l-ai urmat, nu te aștepta să te cunoască. Cele mai triste cuvinte care se pot auzi sunt: depărtați-mă de la mine, căci nu vă cunosc. Dragii mei, după tăcerea aceasta, nu urmează altceva decât iadul. Cineva ar putea să spună, ce simplu să îl mărturisesc pe el. Scriptura spune prin cuvântul apostolului Pavel, căci prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și, dragii mei, mântuirea lui Dumnezeu este atât de accesibilă încât trebuie doar să mărturisești cu gura și să spui, stai puțin, recit un refren, asta-i tot? Uitați-vă, vă rog, la experiența ucenicilor. Toți cei care l-au mărturisit pe el, n-au avut deloc o viață ușoară. Au fost urâți de toți, au trebuit să meargă mereu împotriva valului cultural, ba mai mult, toți au sfârșit ca martiri, dar astăzi sunt în slavă. Momentele următoare ne vom apropia de masa Domnului. E o formă grafică prin care îl mărturisim pe el. Nu-i singura. Lecția de zi cu zi a vieții ne oferă nenumărate împrejurări în care și eu, și tu, și fiecare din noi suntem chemați să stăm ca și martori pentru el. Astăzi, aici, e așa de comod să spui, Doamne, te mărturisesc că sunt și vreau să fiu una cu tine. și recunosc că ai luat vina mea și ai acceptat să taci luând postura mea, postură de vinovat. Dragii mei, mărturia nu se încheie aici. Aici e partea frumoasă. E afirmarea teologică. Rămâne trăirea pentru fiecare din noi. Stați în momentele următoare, în vreme ce frații care slujesc astăzi la această masă vor veni în față, va fi un fond muzical, mai apoi suntem atenți la cântarea pe care vreau să o cântăm. În felul acesta ne vom apropia de masa Domnului în această seară.